kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota hidhataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8:30 hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddugaleessaa kiloheertzii 837 dambalii gabaabaa kiloheertzii 7175 fi saatalaayitii aarabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheertzii 13810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti isinaa dhaqqabu akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Sagalee bilisummaa Oromoo irraa qophiilee galgala kanaa beeksisuun kan isin waliin turu Alii Bangadaati. Qophiilee har'aaf qindeeffanne wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisama. Akkuma aadeeffanne jalqaba irratti oduutu caqasama. Oduu taansuudhaan ammoo gabaasaa oduu tokko qabna. Kan nagaa hin feenee fi nagaa argamsiisuuf hin hojjenne nageenya ummattootaa hin barbaadu. Qophiin kanarratti fuulleeffatu ammoo gabaasaa oduun booda isin dhiyaatam. Ukkaamamnee saamamaa fi ajjeefamaa oduu jirru diina ofirratti filuun gabrummaadhaaf dabarsinee of kennuudha. Qophiin kanarratti fuulleeffatu ammoo itti aanee dhiyaatam. Gara xumura qophii keenyaatti ammoo gabaasa saamicha lafaa Itoophiyaa keessaa kan ilaallatuun Instituutiin Ookland kan baase isinii dhiyeessina. Hanga xumuraa nu faana turaa jechaa gara oduu galgala kanaattan isin ceesisama. Deebi'uudhaan akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa waliin aan malkaa seenaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha tarkaanfii haleellaa waajjira milishaa onaa irratti fudhateen meeshaalee waraanaa fi hidhattoota wayyaanee booji'uu ajajni oboo godinicha beeksise. Ajajni oboo godina baha odeessa tarkaanfii nuuf ergeen akka hubachiisetti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha Guraannal 25 bara 2013 godina Lixaarargee magaalaa Mulluu keessatti tarkaanfii halkan keessaa saalama irratti waajjira milishaa irratti fudhateen hidhattoota sirnichaa fi meeshaalee waraanaa booji'uuf ifa godheera. Tarkaanfii kanaan rasaasni 20 ol akkasumas qawween kilaashinjaa hidhannoo guutuu waliin gosa isaa kanneen uummata Oromoo lolaa jiran hidhachiisuuf qophaa'e booji'amee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolfamee jira. Kana malees hidhattoonni sirnichaa lama kanneen waajjiricha eegaa turan Ahmad Gaabii fi Adawwee Jaamaa Iddoo jedhaman booji'amanii to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala ooluu ajajni oboo godina baha dabaluun beeksiseera. Haaluma wal fakkaatuun humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha Wallaggaa onoota garaa garaa keessatti tarkaanfii ergamtoota diinaa fi qabeenyaa isaanii irratti fudhatu itti fufuu ajajni oboo godina dhihaa hubachiise. Bitootessa 9 bara 2013 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha Wallaggaatti hidhattoota mootummaa wayyaaneen ijaaramanii fi hidhachiifaman kanneen uummata Oromoo fi gumuziin walitti buusan Oromoota irratti yakka hojjetan kaampii isaan keessa qubatan haleeluun daarese. Tarkaanfii humna addaa waraana bilisummaa Oromoo kanaan kariifate mootummaa wayyaanee loltoota isaa magaalaa Naqamtee irraa gara onoota godina baha Wallaggaatti bobbaasuuf yaalee akka rukutames dhagahameera. Achuma godina baha Wallaggaa magaalaa guutiin keessatti bitootessa 6 bara 2013 qabeenyummaan isaa kadabballoota wayyaanee akka ta'e sheelii yookaan kuusaa boba'aa tokko irratti tarkaanfiin fudhatamuun gabaafameera. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha Wallaggaa keessatti tarkaanfii isaa itti fufuudhaan dabballootaa fi basaasota sirna wayyaanee uummata Oromoo fi gumuzoota gidduutti shira walitti bu'insaa xaxan irratti tarkaanfii fudhatee jira.
Takamti kanan basasun nifi dabbalon nisinicha Daniel Siyumi fi asaffa gabrasyon jedaman kajje faman oggato konkolatan ittin dematuran lakofsi gabate isi aa duwashan torba lamajatate hojina latawut gabafamim. Tarkampin dina fi ergamtota dina akasumas abenya sanirat vratamukun chalati jabate kanitufutawus ajajnobo godina diha gajjabese hubachi sejram. Baha oromia nanno kumbit manguddon oromo afur warana oyyanetin halusu kannesan ajjefaman ummani nannicha gocha kanati arun tarkampi vrate loltota saddes ajjesen. Balina odu kanatif jalli bangadam.
Mutuman wayani bitote sasari barakumalaman kudasari baha oromia nanno kumbiti notorana fi liyo polis jetaman boba sudan mangudot oromo imma hawasa waliti buerat marifisim barban kanjerun walitik abe afur hala sukan nesana jesem mangudoni magala mino ajefaman kunnen guyagutu achuma erga olfaman imboda lagamojo bakarare urajet amuti hadaf agarre bamani ajefamuda maddenkan gabasan manguddon ajefa mankunenis obbo said adam dawe ibrahim abdullah wario abdullah musafi sheikh mohammed awwal kanen jedaman yotaw refisanites bakka okfamuf yalam jala warabe sambafame umman dirrerat argutu baramim manguddon inanicha be kamunkunen barasirna dargira kasun de gertota addabilisuma oromot jedamani hirarfa maturu kan yadech samaden Barawayyane kesan samich hitani fi dararan irragaha turu hubajjisan. Mutumma wayyane barakumalamafja hanga barakumalamaf torbate. Warana blisumma oromo isintu kara ogadenin nanno kanan biyanak ejechun lamile oromo torbata misadi ol jumlangure. Kambi warana adele fi shinile kandre o ajrut gidirsa irgaturin boda. Barakumalamaf saddeti hanga barakumalamaf kutalamat himanna male gallakisun nibe kamam. Mangudoni oromo hala sukkane saran ajjefa mankunnen warren himanna male waggotaf hidake saturan kanake satakka argaman kan eru odu nugaykun afran amma ajjefa manife kanne broshan enyu makana manamurti federalatin barbadama turu hubajjisam tarkanfe garajabina waranife polison wayyane mangudoto oromo meshamale yita ankanne nratti fudatanitti kan are hawasni ona burqa tirtirafe jiratto ninanicha waltaun umnota wayyani rat tarkamfe fudatanirum tarkamfe bitote sasadi barakumalamaf kudasadi magala minoti injala kampi mojorare urati fi ashabo gidduti umnota wayyane liyu polis jedaman rat fudatanines saddet battalu mattaje sudan lamammo boji anirum kanamales qawwe klashi kudanis hidanno gutu walin boji anirum dulle warana fi liyu polisi wayyane tin nanno kumbit gaggefame kun amma awashit akka ittifufu loltoni ummatan boji aman ibsani kunis ajaja lafagutu akka qabatanif motumma federalatin ittilata mitaus ragabahan gochan mangudoto oromo deggartumma dablisuma oromotin yakani ajjeso samu fi hedo akkasumas ummaticha gidirso kun akeka motumma abbayre somalia ziyad barretin walfakkata kanjedan madden sirni wayyanetis akekuma fakkata qabachudan oromota dugugu fojjecha wanjirof hundan tura abbatamu qaba jedan
baratton romo university jimmafi college barsisota jimmam misensota opidio turan misensuma opidio firamul kun shirada bamattanne kana keset tatamussatlan maddeqeron anicherra kagabatanit baratton romo duran misensota opidio turan kayon opidio etiopio matiksu romo matike sufi ajesum oromo sabagudda akagosat lakaw oromo samsi sufi ilman oromo hisu ante farrarra kane misensuma opidio ofirramul qinere jiran karamales dula opidion ilman oromo ratti gaggesu satlanirum bratto oromo basasu ilalche bratto oromo ordofun gabasu kannin sabontatan adamsani hisu sufi gochale hammenya bro rawata katuran satlan bratto nikunin qero oromo linnabatani qabso tasfamutum suf qopi tawsani addesan Keron Romo Gamasatin Tarkamti Baratto Takaneni Jajabesun Ilman Romo Dina Fuardiya Dabbatan Hadattaman Gar Ummatasani Taakadebi Anik Absobli Summa Romo Raak Oda Fratan Amejram Baratto Romo Dabbile Barno Ta Gara Gara Kesa Jirani Thik Onnam Bulto Romo Didda Sarno Yani Ratte Galan Jabesani Tifufu Madden Sagalebli Summa Romo Gawasan gabaasan bakko sagaraa garaarraa nu dhaqqabakka hubachiisutti barattoon Oromoo dhaabbilee barnootaa akka sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitiilee keessaa akkasumas qonnaan bultoon Oromoo gaaffii mirgaa gaafachuun mormii sirna wayyaanee TPLFiif qaban agarsiisaa jiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Diilaa, barattoonni manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa godina Lixa Shawaa keessaa akkasumas qonnaan bultoonni baa Oromiyaa onoota garaa garaa mormii sirna wayyaan irratti eegalan jabeessanii itti fufuu maddeen keenya gabaasaniiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kanarratti gabaasaa qindeeffanne oduun booda isiniif dhiyeessina. Giddugaleessa Oromiyaa godina baa Shawaa ona cuqqaalaatti hordoftoonni amantaa waaqeffannaa duudhaa fi lafa ofii tikfachuuf murteeffachuu isaanii beeksisan. Shirri aadaa amantii seenaa fi duudhaa uummata Oromoo balleessuuf mootummaa wayyaaneetiin xaxamu daangaa darbuu kan yaadachiisan hordoftoonni amantaa waaqeffannaa ona liban cuqqaalaa dhiibbaa isaan irratti gaggeeffamu kamiifuu kan hin jilbeeffanne ta'uu hubachiisan. Hordoftoota amantaa waaqeffannaa keessa miseensota Adda Bilisummaa Oromootu jira jechuun tarkaanfii hidhaa fi ajjeechaa fudhachaa akka ture mootummaa wayyaane hordoftoota amantaa waaqeffannaa fi kiristaanaa walitti naquuf shira xaxaa jiraachuunis gabaafameera. Bakka hordoftoonni amantaa waaqeffannaa itti irreeffatan hordoftoonni amantaa kiristaanaa akka mana amantaa irratti ijaaraniif bitootessa 14 bara 2013 dabarsee kennuu fi gabaasu maddeen keenya. Hordoftoonni amantaa waaqeffannaa gama isaaniitiin lafa keenya bakka itti irreeffannu eenyuufuu dabarsinee ilaannu jechuun mormii isaanii ifatti dhageessaa jiru. Mootummaa wayyaanees mormii kana humnaan ukkaamsuuf humna waraana naannicha itti bobbaasus duudhaa keenyaa fi lafa keenya nutu tikfata jechuun humna waraana naannicha itti bobbaafamee fi dabballoota sirna wayyaanee dura dhaabbataa akka jiran gabaasaa nugeerraa beekuun danda'ameera. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa du'aa hayyuu sooressa Jaarraa Abbaa Gadaatti gaddatti dhagaame ibsan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Adaamaa dhaamsa gaddaa dabarfataniin wayita falmaa diina irratti gaggeeffamaa jiru yeroo kamiyyuu caalaa finiinsaa jiran kanatti du'aan boqochuu qabsaa hangafticha Jaarraa Abbaa Gadaa dhaga'oo isaaniitiin gaddi guddaan akkatti dhagaame ibsaniiru. Qabsoo mirga Oromoo kabachiisuuf Jaarraan hamma lubbuu isaatiin dabretti finiinsaa ture galiin gahuudhaan akka sossoo'an kan ibsan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Adaamaa gamtaadhaanis yaadannoo daqiiqaa muraasaa taasisaniiru. Kanumaan walqabsiisuudhaanis butoteessa 9 bara 2013 walgahuudhaan dhimmoota qabsoo irratti marii gaggeessanii jiran. Marii isaaniitiinis kaayyoo sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa fi gootawwan Oromoo biroonis irratti wareegaman dhaalanii galii isaa kamaayyiitiin ga'uudhaaf waan irraa eegamu hunda akka gumaachan ta'uu waadaa seenan. Walitti bu'iinsi dabballoonni wayyaanee uummata Oromoo fi gumuzoota gidduutti qabsiisan ammas lubbuu namaa fi qabeenyaa irraan balaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Uummata Oromoo fi uummatoota ollaasaa jiraatan walitti buusuun dhiiga wal dhangalaasisuu fi qabeenyaan akka barbadaa'u taasisuu imaammata akka tolfate mootummaa wayyaanee irra deddeebi'uun uummata Oromoo fi gumuz gidduutti walitti bu'iinsa uumaa jira. Maddeen keenya naannicha irraa akka gabaasanitti godina baa Wallaggaa fi naannoo Beenshaangul Gumuz gidduutti balaa walitti bu'iinsaa dabballoonni wayyaanee dhalchaniin lubbuun namootaa abbadaa jira. Qabeenyaan mallaqa guddaatti herreegamus barbadaa'a jira. Walitti bu'iinsa kana uumuu keessatti dabballeen sirna wayyaanee Asaffaa Gabratsiyoon jedhamu qooda kan qabu ta'uu kasaaxilan maddeen manni ilmaan Oromoo lama qabeenyaa guutuu waliin oggaa barbadaa'uun namoonni 8 caalan ammoo madaa'uu hubachiisu. Lammiileen Oromoo naannichaa gama isaaniitiin duula mootummaan wayyaanee gumazoota hidhachiisee nurratti gaggeessu ittisuuf uummanni Oromoo marti akka nu cinaa dhaabbatu jechuun dhaammatan. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwata qophiilee keenyaafan hordofaam.
Beeksisa jijjiirraa meetir baandii. Sagaleen bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13 fi 18 irratti isinii darbaa jiru. Bitooteessa 31 bara 2013 irraa jalqabee meetir baandii 22 kiloheertzii 13 fi 18 irratti kan tamsa'u ta'uu isin beeksifna.
Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa.
Beeksisa birkii madda galiirraa. Akkuma beekamu lootariin qeerroo karaa birkii madda galiin raabsamaa ture. Amajjii tokko bara 2013 bahee xumurachuutu irra ture. sababa rakkoonnu muudate turerraa kan ka'e amma ammaatti lootariin kun hin bahin jiram. Yeroo jedhame yookiin eegametti waan hin bahin hafeef dhiifama gaafannam. Haala keessa jirurratti hundaa'uudhaan amma lootariin qeerroo biteetos 23 bara 2018 walgahii seeminaara ibsa araaraa fi walhubannoo adda bilisummaa Oromoo Stookholm Suwiidinitti gaggeeffamurratti akka bahu kabajaan beeksisnam. Injifannoo ummata Oromoof biirkee madda galiim. Kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheerzii 18810 irratti isinii darbaa jirudha. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabee itti fufam. Kanattaan sun gabaasaa oduu qabna hordofam.
Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Diilaa gaaffii mirgaa gaafachuun mormii sirna cunqursaa wayyaaneef qaban mul'isuu isaanii oduun nu ga'ee fagoodee jira. Akka oduu kanaatti Yuunivarsiitii Diilaa keessatti kan argaman sabboontoti barattoota Oromoo wayyaaneef jala deemtota isaan rukutamuu, doorsifamuu fi ajjeefamuun haa dhaabbatu jechuun bitooteessa 13 bara 2013 sagalee mormii dhageessisan. Dhaadannoolee arrabsamuun haa dhaabbatu, dhaanamuun ilmaan Oromoorraa haa dhaabbatu, yakkamaan seeratti nuuf haa dhiyaatu, mirgi keenya nuuf haa kabajamu kan jedhuuf kan kana fakkaatan dhageessisuun mormiif jibba mootummaa wayyaaneef qaban dirree ba'anii mul'isuu maddi oduu qeerroo ifa goda. Mormii barattootaa kana kan sodaate mootummaan wayyaanee akkuma bare waraanaaf poolisoota isaa baayinaan mooraa Yuunivarsiitii Diilaatti bobbaasuun sakatta'insaan barattoota akka rakkiseef doorsise hubatameera. Barattooti gamtaan bakka tokko akka hin dhaabbanne waraanni wayyaanee kun dhorkuunis beekameera. Qeerroleen barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Diilaa tarkaanfii ukkaamsaa mootummaa wayyaaneef osoo bakka hin kennine haga gaaffiin isaanii deebii argatutti karaa adda addaan sochii warraaqsaa eegalan kan itti fufan ta'uu qeerroon oduu facaaseen ifa goda. Oduu diddaa barattootaa wal fakkaatuun godina Lixa Shawaa Onaggeedoo keessatti barattoonni Oromoo manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa mormii fi jibba sirna wayyaaneef qaban mul'isuu itti fufaniiru. Barattooti kunneen bitooteessa 3 bara 2013 irraa eegalanii haga barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee fi bakkoota biroo barumsarraa ari'aman barumsa isaaniitti deebi'anitti hin barannu gaaffiin keenya nuuf haa deebi'u jechuun mormii isaanii haala garaa garaan mul'ifataa akka jiran oduun naannoo sanii nu dhaqqabe ifa goda. Diddaa kanaaf bitooteessa 3 bara 2013 irraa eegalee manni barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'e Naageedoo cufamee akka jiru barameera. Mootummaan wayyaanee karaa dabballoota isaan bitooteessa 11 bara 2013 maatii barattootaa mana barumsaa Geedoo sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaatti walitti qabee barattoota barumsatti akka deebisanii fi mormii akka dhaabaniif kadhatus itti milkaa'u akka dadhabe maddeen ibsu. Uummanni walgahii kanarratti argames aarii qabu ibsateera. Daa'immaniif dargaggoota ol guddatan gaaffii kaasan jettanii hidhuu dararuu fi biyyaa ari'uun haalaan waan hammaatee jiruuf kun haa dhaabbatu jechuun uummanni gaafateera. Bara baraan poolisiin rasaasa dhukaasee ijoollee keenya ajjeesaa maaliifis hidhamu, humna waraanaa nu irratti bobbaasuun maaliif kan jedhuuf kan kana fakkaatu gaaffilee dabballoota wayyaanee rifaasise uummanni walgahii kanarratti akka gaafate oduun nu dhaqqabe ereera. Itti fufuma diddaa barattoota kanaa kan ta'e hoteelota magaalaa Geedoo keessatti sirboonni warraaqsaa kan dhageessifaman ta'uunis dhaga'ameera. Dabballoonni wayyaanes hoteelota irra naanna'uun warra hoteelaa maqaa abaawotiin doorsisu irratti argaman. Hoteel Ittafaa Carrataa fi hoteelli Calliyaa kanneen doorsifaman keessatti argaman. Gaaffiin mirga ofii kabachiifachuu fi diddaan gabrummaa murnoota hawaasa Oromoo adda addaan deemsifamu babal'ataaf jabaataa jiraachuu oduu maddeen keenya irraa hubachuun ni danda'ama. Kanneen keessaa tokko diddaa qonnaan bultoota Oromooti. Akka oduun qaqqabee jirutti diddaan qonnaan bultoota Oromoo baa Oromiyaa mootummaa Abbaa Irree Wayyaan irratti gaggeessan bifa garaa garaan itti fufee jiraachuudha. Qonnaan bultoota Oromoo godina Abbaa Harargee onoota garaa garaa ajaja mootummaa wayyaanee fudhachuu diduu itti fufaniiru. Onoota Giraawaa, Baddannoo, Kurfaa Callee, Mayyuu Mulluqee, Golboodaa fi kanneen biroo keessatti sabboontoti qonnaan bultoota Oromoo argaman qajeelfama dabballoonni sirnichaa itti laatan fudhachuu fi hojiirra oolchuu diduu caalaayyuu gibiraaf baasilee adda addaa humnaa olii isaanitti fe'amee jiru baasuu didaa jiran. ተርካንቲ ቆናም ቡልቶታ ከነት ካን አረሞቱማን ወያኔ ኦነግራዋት ደበሉት ሂሳቡባሱን ኡመተ አከጎለን ጎዳጅራ ደበሉኒ ወያኔ ባይናን ኦነከነት ቦባኸመን ቆናን ቡልቶታን ግብራዮይን ከፈልዮካን ወልገያ መምተኒ ሂምባተን ታናን ሆሪከስተን ደላባስ ነጉርጉረጀቹን ዶርስ ዙረት ያርገሙ ምንነገሩ ዶርስ ተደበሉት ወያኔ ጅልቤን ፈታ ከንጅረድ መደንከን ከንገባሰን ቆናን ቡልቶት ኦነሃራማያ ገንደጥ እንቅስ ቀርሺት ይበለማለማ ካምባስ ባሲ ግብራፊ ውፈተሞቱን ምቻን ቆባይ አከብተኒፍ ከንደበሉን ወያኔ ትምርቴ ሰንድደኒ ውፈተ ቢተጣጀ ደመንስ ቢተቹ ዲደንጅረን ግብር ኑራ ጉርተን ሰበባ ዳዳን ማለክ ኑራፍናንተን ሜሻ ቢቴኑፍ እልማንከኛ ፍጡናለ ኑፈይዳ ተኩልህን ቀብጀቹን አከሞር ማጅረንቱ ገባፈሜ
ባቱ ያሚዳን ባቱ 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 ቁርሳዳ ከሚዳን ሮሞኛቱ ከቤቴ ከይሳ ቁርቁቡ መለንታቱ ባቱ ያሚዳን ባቱ ባቱ ያሚዳን ባቱ ወያ በኩሎ ባቱ ወያ ገርቡ ባቱ ወያ በኩሎ ባቱ ወያ ገርቡ ባቱ ወያ ቢሽንጋ ባቱ ወያ ከመዲ ባቱ ባቱ ያሚዳን ባቱ ባቱ ያሚዳን ባቱ ባቱ ያሚዳን ባቱ ባቱ ያሚዳን ባቱ
ከበጀሙ ደገፈቶተ ኬኛ ሰገሌ ቢልሱማ ኦሮሞራ ቆፒን ኬኛ ገልገልከና መለክ መትፈት ጅራ ከነጋ ኢንፌኔፊ ነጋ አርገምሲ ሱፊኖ ጀኔ ነገኘ ኡመቶታ ሂምበርባዱ ከንጀዱታ ቆፒን ኢታኑ ፋነቧ
ገርቱም ወያኔ ትግራይ አንጎ ሞቱማ ኦፈርካ ቀቡ መቶተ ኢትዮጵያ ሁምና ፋንቀዌም ቦጄ ምርጎተ ዲሞክራሲ ፈ ብልሱማ ሰርበን ቡልቺንስ አባይሩማ እረድሬርሱን እርገቡልቹ ጀልቀበን ወጋዲግደም ለመፋጡ ሙራቻጅራም ማመተ ጭንቁርሳ ሳሚቻፊ ወልጫልማ ሆርዶፎኔስ ጅሮፌ ጅሬኛው መቶታ ቦሬሴ ነገኛሳኒ በላረቡ ሲራም ለሚሌን ወቢ ጅሬኛ ጠበኒ ገዲባአኒ ነጋን ኦልዴቢኡ ህንደንደኝም መቶኒ ብያፊ ብዮሳኒ ረቲ ቄሳኒ ጉባቲ አለጎመኒ ለሚለም መፋትስ ኢላለሙን ጥቄፈመን ይደሙን አጄፈሙን በቀታተኡን ህሬሳኒ ተኤም ኡመቶ ተግብት ነጋምቡ ኦፌ ጅራቹን ወያኔፍ ጠበማም ጄቁምሲዮ ጅራቴ ጎሊን ዮቡኤ ተኩማን ሰቦተ ጭንቁርፈሞ ላፈቹን ኢሳፍ ገመቹዳም ኡመቶን ብየቴ ወሊሳኒ ግድት ነጋፊ ጃለሊ አከን ጅራኔ አዳን ወልደንደ ኡፌ ወልገርጋሩ አከበዶፍ ሞቱምቺ ከራደበሎ ተሳን ወጂን ወጎተን ኩርኖ ተደርበንኬስ ሆጀቴን ለበመሉቡፌ በርበዳው ቀበኛ ቲልማሙን ህንደንደ አምኔ ኡመቶ ተራንገሄራም ኩናሞ መዲሳም ማመተ ቆቆደኒ ቢቶ ሞቱምች ሆርዶፉራ ተኡን ዋን ድሬጅራቲም ኢማመተ በዳፌ መደ ወልቲቡ ኢንሰ ኡመቶ ታተይ ከናን እኙንዩ ጫላት ከሚደመፌ አረልኤ ሰበሙማ ኢማመተ ከናን በላጉዳን ኢረጋጅሩ ኡመተ ኦሮሞቲም ገገርቱ ወያኔ ትግራይ አንጎ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኡንፈቴም ሰባብ ሰብለሙን ኢትዮጵያ ከሳም ኡላ ኦሮሞታ አኒ በሮተ ኤራፍ ነጋዩማን ወሊንጅራቻ ባአን ሰበበ ኢማመተ ወሊቲ ቡኢንሳ ሞቱማ ወያኔ ከናን ኡመተ ኦሮሞን ወልጠበኒሩም ወልረቲ ዱለኒ ሉቡ ወሊ በሌ ሰኒም ቀበኛ ወሊ በርበዴ ሰኒሩም ኦሎላፌ ሽረሱማ ደበሎኒ ስርንቻ ጣጣኔፌ ኦፈኒን ጎወን ፈመኔ ከነን የሮድ ኤራፍ ኡመቶ ኦሮሞ ወሊን ኦሉማ ጋሪን ጅራቻ ቱረን ዱለ ሂንፌሲስ ነ ኦሮሞ ረቲ ገገ ሰኒፍ ሂን ኢበምኔም ደበሬን ኢሳንገህ ሽሪ ወሊቲ ጉንሳ ወያኔ ኩን ደበተውሳ ኦለኒ ቡለኒ ከነን ኩበቱን ጎችች በላሌ ፈተኒፌ ዱረጣበተኒስ ሙልአተኒሩም ኦሮሞን አለቴስ ወሊቲ ቡኢንስ ሰባፍ ሰብለሞታ በከበከት ሙሙልአቹፌ balan ulfatan akabun waituma mulata ufettis ummatonni shirawayyane kanat alat dammakun argamiram sabafi sablamun olla oromo jiran kannen har allim shiraw walitibu insa dabballoni mutumawayyane tatan itti dammaku dadabani gonfachun oromo ratti dulun walirattis dulun dogoggora guddakees jiran kannen har alle shirawayyane fsat lamani arka lafa jalafi ifan motummichan ibamani sababota fudata manqabne of dura qabun ummata oromot dulani nagasa boresan mulata jiran cunqurfantoni shira gabron fataf sat lamani walisani rat dulu osontane to kumasani dini lafisuf irati hojjetu dura dabatam sirna cunqursa ofra darbof walin socha amale walirati dulun isanif himmalem irgadiyo kana bua imammata qoqodani bitufi shirawayyane kante walitti buinci ummata ba oromia kesette somalefi oromo giddutti karadiya oromia benishangulefi oromo giddutti de majiru lubuna mota baye baldese qabeñ heddu manca seram manen ummata bayen ibiddan gubataniirum lulikun bakka ibettes babaldata jiramale abata jirum waranni fi polisonni wayyane bakka rakkon alatetti bobba faman ummatota waldaban giddu gorani hoji naga busu rawacha jiru osontane akuma amalasani isatokko biragoru fi gargarun isatokko ratti dulan kun wanuma iyo kana baha oromia nanno bordodetti mullatedam somali ragorani oromo ratti dulan kun ugadre jiru kanummanni ifatti eyyatedam lola oromo fi benishangul giddut deema jiru rattese wanni mul'ata jiru kanarra addumma hinqabum shira dabballoni motumma wayyane badif bobba faman tatanin hallita efi taajiru sukkanni sadam namni balasana kessa ture tokko hala ture fi jiru radio sagale america saganta afan oromo yadalaten ifseram
robi darbe saati lama deema saati jaat magala bildigilu rati saati lama kan faga to jabujira madonsa saati mala maratti bakka ora mana biira ke sagalani akasmati ora nagada nagadu jolle jojje kana kasmati rifani billara antu jamarani namota furi nu biratti chafa chafani namoni ne biratti duan namota furi da makan sani toko ailu jedama toko yawani jedama toko pakade jedama toko abate jedama dabala indaru jedamu ni bade barbada majira gurban da salinji da jedamu badera dubartin jamme jedamu toko badde jetti amma guyaratin argamin jettam namoni bishaito gadarbatan jiru amarati malakate inde kun barbada mairu anuhi foti bishan nanyaten gamati kulla ko bishan wa yana da nyaten gama bule acciti yanama saati tokoti mangadar gadden tira defo ko bekarati buen hudande bakat etan ilubura baka billa baka de bishan tiga dutale e anuhi foti namoni kira odetani namada banira wa tanya ma bilwara da bidigurra tin salama da nima dane kitani kitu kutaadu an dangi fame jiru darbani tura kan oromi ake sagalani jibranu laada je tudani ti de lanna lan je tudani ti safa safani kharati ru kutan kay tore da besa do jiru mutu
be amma kabana undun de ni amma kon kolatan oromi arabe bilashin gol gumzi de ma jirum
da bandu do to ko aile je da mu ture ti amma ra tarje de to da tame makina na kite ta kata kata an je ti ta de ka bana e jira so da te ummati wal ke ka de ma ni kwantas gabbe san ka bani garo iddo ta yati amma idan min gurban ta ko duyar ga mira jiran aile mamma kana ratti acuma warada sana jalati go da iddo ta yati imanor moti baka baye ta baka bani sukara warana ni ari ani turani baye ture da guna cir arami turun na wal tera ma wango nun kam
na moti baye sani yo sitare kan inga injiro kasuma timmai wona mana mana sani tikala ni jiro ga jiran jira billahi tire tire motumma ni dum mata biya sanati sinin tisayi mi soma je ni kenna ni garo mi soma mi tamma ummata ma kenya tin shafa chafairo wanti mi soma tin goda injiru ga jaran
kan naga him fene fe naga argam si su hino janne nagenya ummato ta sin barbane motumma wayane kara hundanu dinu ma ummato oromo f qabu qalat jabe sa jira male laf fisa injurum ummato ta biyetti oromo ratti ka kasun akka oromo dinon fatan ta sisuf oji farruma hojjetu jabe se jiram jiruf jirenyan nagumma sabore sun mirgasa sarbu fedetun oromo jil benfechise motumma cunqursasa amen jede fudate akka jalatti buluf dul irat gaggesu balladam dulota wayane kana kesa ummatota ollarat kakasun isatokkom atawgaru ummanni oromo dula motumma wayyane kamifo kanjil benfatu mitin agasirni cunqursafe gabromsa isarrabu e bilsummafe mirgasa gutu argatutte dullefe roron fede isarragaus oromon harka hillatum umarrate sabab sablemon cunqurfamon etiopia kesa summefe shiragartu wayyane fsat lamani cunqurfama ummat oromorat dulu walisani rattis bobowrad abatani motumma wayyane cunqursitu samtufe gabron fatto ofirraq arsisof tokumma sani cimsatani harkawul qabatani qabso rogamara fininsu qabun dam sakenyam
Gajamarana oromo bidan gajamarana bidan ege nuran gajamarana oromo bidan gajamarana bidan ege nuran ganaramajalo belak jovan marak jovan
kefato takenya qop in kenya akumettifu fettijram ukwamamne samamafi ajjefama odojiro din ofretti filun gabrummadaf dabarsini ofkenudam qop in kanaretti fulleffatu amma akkattanutti esini diata hordofam
gabrum fattonni isin bituu fi isin saamuu dhufne jedhanii hin beekani guddinaaf badhaadhina akka argattaniif ija isin saaquu dhufne jechuun ummata bittaa isaanii jala jiru hawwachuuf yaalu dhara dhugaa fakkeessanii itti hololu diigaa saama fi saamsisaa ijaara jirra kan ijaarsaa fi guddina kana morma immoo diina guddinaati diina ummataa fi biyyaati diina misoomati jechuun nama isaaniin morme hidhu ajjeesu eessa buutee isaa dhabamsiisu osoo lammii mirga isaa gaafate ukkaamsanii dararaa fi ajjeesaa jiranuu nuti walqixxummaaf dhufne kanattis ummanni akka fayyadamuuf hojjenna jedhanii hololatu akka hangoo hundumaa humnaan qabatanii biyya saama fi hacuucaa jiraachuun isaanii irratti hin beekamneef ummattoota weeraraan qabatan keessaa jala deemtotaa fi garaaf bultoota tokko tokkoof jalaan deemu warreen kana qabatanis kunoo fedhii ummatichaatiin aangorra jirra kan nu falateessu ummata jechuun qoosuu calqabu Draaman harra wayyaaniin jala deemtotaa fi viidiyoolee ishee wajjin maqaa filannootiin dalagaa jirtus kanuma wayyaaniin waggoottan 22 darbanaan chaampiyoonii dimokiraasii fi misoomati jettee ummattoota biyyattiitti hololaa turteetti garuu wanti ummattoota biyyattiitiif kesattu ummata oromo ti fargame fi jijjirame hinjiru kales arras gabrumma jala jira demokrasin jedames bisomni lallabames kan ummata oromo lallatu hinturre arras haluma kana rajira oromon mirga sagafate harras akuma baraminilik aila sillase fi dargi nidararama nihidama niajjefama esabute nisa nidabama yakka yokkam midda akasi kan oromo rattira wata jiru kan ammo darbe darbe stow wayyanenu kara tv shiqani fi sodato komale dabarsa jirti gamami somatinis gamo murasa magala finfinne ti wailota fi misensota isheen ijaraman midaa ofin habarsu fi ololu fi ote male guddinni misoma ajiraachu miti kunis ummata harka ballahi yumma mankara rubakka himbu dandi likafi gargar sabiyota alatin ijaramani osota jajila fi nolindi gamammale wanti ummata oromo fojjetame yokan jijjirame hinjiru gamami danyata tinis kunnam bulana ba yokan gota misoma jedani agarsi sajiran harki calam misensotu mai saniti garimmo casa sirnichan kawalitti hidatanida warra kasif lafaqonnam bula same kennefi debe qonnam bulto taci mojede qabeenya ummata bada sajira qonnam bulan oromo stae kannen sabota biro arallen jireny sani akuma harka garafani tite etijira wayanin gudinajira misomajira jette erga hololu qabde mucannalate harra kolle jifiteera garu etiopia ke satti bakka ogga digdemi lamandura irra turerra samni funduratti hiike hinjiru yo misensotu mafi wailo tashe taye malem akuma kalesa arrasummatonni biyatti belafi ebochajiru motumma wayane qufarrajira jede doksu fialus Abulim gargar sa idila dunya, Ethiopia kesa, addatimmo Oromia godinale adda, rakkinni bela fi debu, akkasumas dibelen adda, haman, ummataru kutu isa dubbacha jiru. Akkatibbana midialen adda, dabbile gargar sa idila dunya wabifatani gabasa jiranitti, umman Oromo godinali taharge, borana, gujifi sulula riftivali kesa jiratu, kumni ibbi baien, gugins hama rukutame, bela ajira harka belattis kufera yeroga baba ke satti lakofsi kunda chata o akadandau gaba sajiru abbilen gargarsa teso isani biyo tagaragara ke sagodatan imamma tagadia murni abba demokrasi fi misoma o finjedu wayanin basen kankae ummata belan uma ajiru akkabu akahindandenye dubbacha ajiru kunimmo motummichi motumma te jede ummato tabiyatti belan adabu male motumma ummata motumma demokrasi fi misoma akka hintane raga guddada demokrasi fi misom nijira yedame hololamu kun oso ummanni guddana akka oromo irratti nirmatin essa akka duhu fi akka mittakka umamu dandau tilmamun namarakisa oso ummata tayejede belessu fi debochu ani abba misomati nafiladdan kan essada odu oromo takuma tamallakkaman sama darara hidafi ajjesa jiru ani abba demokrasi ti nafiladdanis ummatatti qosuda umman oromo ogotan digdami laman darbaniste harra parti akka wayane walin filanno soba kanarratti dorgomu bakkabu fate hinkabu wayanen akkuma baratte humnatti fayyadamte makafilanno tin hango juru calatti sassabachufi cimsachuf kuno tibanas holola soba calgabde jirti holola soba kana milkefachufis jaladim to tayero filanno ngaye gursha baran of jalanagte lallaba jirti warra hatikkaatu deeggarsa ummataani qaban jette shakkitu partii digdami saddeeti hanga soddomii afurii ta'an danqa adda addaa itti uumuudhaan filannoorraa ariitee jirti amma ka filannoo sobaa kana keessatti hafe garii kanneen ummanni jiraachuu isaaniiyyuu quba hin qabne warruma wayyaaniin bixxiltee saamichaaf of jalaan deemtu qofaadha paartilee filannoo sobaa kanarratti hirmaannu jedhanii bahanirraa waa hedduutu eegama keessattuu paartilee maqaa oromootiin ijaaramanirra filannoo dharaa kana keessatti hin hirmaannu jedhanii bahuu qofa osoo hin taane ummattoonni biyyattii keessattuu ummanni oromoo akka sodaadhan haa ta'u karaa biraatiin murna saamtotaa fi weerartootaa wayyaanee kana hin filanne akka gongumaa filannoo dharaa kanarratti hin hirmaanne jabaatanii hojjechuudha qabu ummanni oromoo qeerroon oromoo filannoo sobaa kana akka fashalsu dhugaa jiru hubachiisu fi itti himuu qabu bu'aan ummanni oromoo filannoo wayyaanetirraa argate waggoottan digdamii lamaan darbaniif qabeenya fi qe'ee isaarratti saamamuu beela'uu hidhamuu dararamuu fi ajjeefamuu qofaadha midan akasi ammo karakaminu itti fufu hinkabu sudan abba nama hingotu kan nama abbomsu ciccafi jabina mirgawo fitif lulachu fi falmachu qofada ukamamne samama fi ajjefama dino firratti filun ofuma gabrumma da dabarsine ofkennuda kunimmo wangonguma tau hinkabneda
kancaqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromooti dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya ammallee itti fufee jira qophiin itti aanii dhiyaatu dhiirtaa mirgootaa addattees lafarraa dirqamaan buqqifamuu dararaa fi miidhaa adda addaa duula saamicha lafaa bal'inaan gaggeeffamaa jiru wal qabatee raawwatamu ilaalchisuun gabaasaa dhaabni Auckland Institute jedhamu baase irratti fuulleeffate nufaana bu'a.
Dhaabbataan Create Trust jedhamuuf daayireektara olaanaa kan ta'e Grand Pebbles saamichi lafaa Itoophiyaa keessatti wayyaanotaan gaggeeffamaa jiru rakkoo biyyattii fuula hedduun hudhee qabee jiru keessaa isa tokkoo fi hundee ta'uu gabaasaa isaatiin ifa godhee jira. Gabaasaa lafarraa buqqa'uu hiraarfamoo fi dhiittaa mirgootaa amanamummaa lafaa Itoophiyaa keessaa kan jedhuun baase kana keessatti saamicha lafaa wayyaaniin gaggeeffamu gabaasaalee Oxfam fi Auckland Institute baasan waabeeffachuudhaan saaxilame. Mootummaan Itoophiyaa amanamummaan isaa ummatoota biyyattiif odoo hin taane investoroota, korporeetota, kubbaaniyyaalee, biyyoota adda addaa fi warreen kana fakkaatanii fi kan jedhu gabaasaan kun sirnichi saamicha lafaa gaggeessaa jiruun ummatoota biyyattiif homaa kan hin dhimmine ta'uu addeessama. Dhaabbanni Oxfam jedhamu akka ibsutti addunyaa kanarratti mootummoonni, baankileenii fi investoroonni dhuunfaa qabiyyee lafaa hammana hin jedhamne saammatanii jiru akkasumattis irraa buufatanii jiru. Fayyadama bishaan irrattis dhiibbaa guddaa uumanii jiru jedhama. Dhaabbanni dhimmoota imaammataa qorachuun beekamu kan United States of America maadheeffate Auckland Institute jedhamu ammoo dhimma saamicha lafaa gaggeeffamaa jiru irratti qorannoo gadi fagoo taasiseen booda akka ibsetti addunyaa kanarratti bara 2009 keessa qofa investoroni alaga lafa hektara million jahata mataw jechunis hamma biye faransa kan gahu bitatani jiru yokan lizidan umfatani jiru daldalaka biye lafa kan kessa harka furkessa harki sadi kan rawotamu biyota sahara gadi rakodi nagdefi wabi midan nyata ulfata afsat lamanifi abboti irretin bitamajiran kessa titawusibsam kanin kessa takakanta etiopia tammu barakuma lamafi saddeti hanga barakuma lamafi kutokkoti kofa lafti hektara million sadifi kuma ibajaf kuma kudasagalif ibashanifi sagaltau ummato tarra samami investorota biyekisa kubaniyale sernichafi alagosati gurguramu ibsam kunis dache biyetin qonnaf olchitu harka sadikisa harka tokota usati afan bratenmo baldina lafa biye holandin walqita tajichudam akka gabaasa kanaat Itiyoophiyaa keessatti gurgurtaan qabiyyee lafaa nannulee murteessoo jaha keessatti gaggeeffamaa jira. Isaanis nannulee dachii gabbataadhaan beekaman Oromiyaa fi Gaambeellaa akkasumas nannulee Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Godina Sidaamaa yookaan bulchiinsa naannoo sabootaaf sablammootaaf uummattoota kibba Itiyoophiyaa fi iddoo seena qabeessa UNESCO birattis galmaa'e kan qabu sulula Oomoo gara gadiiti. Samichi qabiyyee lafaa fi dhiittaan mirgootaa mootummaan Itiyoophiyaa naannoo Oomoo fi Oromiyaatti gaggeessaa jiru gochaa dugugii dhala namaa sadarkaa 80 keessaa 7ffaa irra gahu gabaasaa Genocide Watch waabeffachuudhaan ifa godha Grand Peoples. Kunis miidhaan mootummaan Itiyoophiyaa uummattoota irraan gahaa jiru hammam suukaneessaa akka ta'e agarsiisuu irra dabre mootummootaa fi arjoomtoota yakka bulchiinsa TPLF EPRDF kana oduma beekanii irraa dubbachuu fi tarkaanfii fudhachuu dhabuun deeggarsa gochaa fi jiraniifis qaanii guddaadha jedhe. Itiyoophiyaan biyya ummanni 180 hanga 185 naannolee baadiyyaa jiraatuu fi jireenya isaa hojiilee qonnaan walitti hidhatan irratti hundaa'e ta'uu kan ibsu gabaasaan Grand Peoples duula saamicha lafaa maqaa misoomaatiin wayyaaniin gaggeessaa jiruun ummatoonni biyyattii irra jireessi qotattoonni fi tikfattoonni moggeeffamanii balaaf saaxilamuu ifa godhama. Jiraattonni manneen jireenyaa ooyiruun qonnaa fi qabeenyaan isaanii adda addaa hidhattoota mootummaatiin saamamuun fi mancaafamuun isaanis doorsifamuu hiraarfamuu fi buqqifamuun hiree isaanii guyyuu ta'us tuqe. Mootummaan wayyaanee saamicha gaggeessaa jiruuf misooma qonnaatiin ala ijaarsa hidhaa golgaa taasifatee jira. Kanaan walqabatees maddeen bishaanii dhuunfachuun uummata rakkisuun yaa'a bishaanii uummanni itti fayyadamu kallattii isaa dabsamuun bosonni fi qabeenyaan uumamaa adda addaa mancaafamuunis naannolee biyyattii hedduu keessatti daangaan malee raawwatamaa jira. Warreen gochaa farrummaa kana dura dhaabbatan doorsisuu, reebuu, hidhuun fi ajjeessuun akkasumas dubartoota gudeeduun yakka Oromiyaa fi Oomoo dabalatee bakka hedduutti gaggeeffamaaf raawwatamaa jirudha. Mootummaan kamiyyuu lafa uummataa irraa fuudhuun yoo misoomaaf oolchuu yaade dursa uummata mari'achiisuu fi fedhinnaa isaanii mirkaneessuun akkuma jirutti ta'e ummata lafti irraa fuudhameef beeladootaa fi qabeenya isaatiif akkasumas dachee fi uumama naannoo misoomaaf oolfamuuf yaadame sanaaf xiyyeeffannaa laachuun fi kunuunsa gochuun dirqama isaa kan duraatti ta'am. Adeemsi yookaan dalagaan ummata abbaa lafaa miidhu beeladoota isaa balaaf saaxilu akkasumas bosonaa fi qabeenyaa uumaan naannichaa kan biroo balaarra busu kamiyyuu misooma ta'uu hin danda'u. Mootummaan wayyaanee sagantaa gandeessuu baanu barootaan dura eegaleen lammiilee miliyoonaan lakkaa'aman gandeen jireenyaa isaanii irraa buqqisee bakkoota biroo qubsiisuuf karoorfachuu fi gariis buqqifamuu kan tuqu gabaasaan kun lammiileen gandeen haaraa keessa qubsiifamanis fedhii isaaniin ala humnaan sossoofamuutti dabalee tajaajiloota bu'uuraa isaaniif feessan kan akka bishaanii, ibsaa, mana waldhaansaa fi mana barumsaa hin qabanii jedhama. Bakkoota qubsumaa hedduutti lammiileen addattis daa'imman nyaata dhabuun rakkachuus eere. Adeemsi hirmaannaa fi fedhii uummataan ala dachee biyyattii hektaara hedduu uummata irraa saamuun kubbaaniyyoota gurguddootti gurgurachuu fi uummata dirqamaan qayee irraa buqqisanii bakka tokkotti walitti guuru kunis garagalcha sirna sooshaalizimii duraaniiti jedhama. Duulli gartuun sirna federaalummaatiin diriirse jechuun lallabaa jiru TPLF EPRDF itti jiru kun faallaa sirna federaalummaa fi seerota idil-addunyaa ta'uus ibsama. Sirna wayyaanee naannawa Gaambeellaa keessaa lammiilee dirqamaan dachee irraa buqqifamuu didan 300,000 ol ta'an waraana itti bubbaasee gandeen isaanii gubeera, beeldota isaanii gara jabinaan ajjeesee jira, namoota hedduus guuree hidhee darareera jedha. Auckland Institute gabaasaa dhaabbanni mirgoota namumaaf falmu Human Rights Watch gaafa ji'a 8ffa guyyaa 28 bara 2012 baasee waabeffachuudhaan lammiileen biyyattii keessumaa tikfattoonni iddoo qubsumaa wayyaaneen humnaan itti wal isaan qabee waraanaan marsee eegaa jiruun alatti argaman waraanaan reebamuunii fi qabamanii mooraatti deebifamuutu isaan mudatama. Kun ammoo akka mootummaan himu ummata jireenya waluu fi irra wayyaa'aatti geessoo doon taane hidhaa jumlaa fi jiruu gadadoo ta'uu ibsuun balaaleffata Auckland Institute. Gochaan farrummaa akkasii kun Gaambeellaan ala naannolee dachee gabbataa qaban kan akka Oromiyaa fi sulula Oromoo gara gadii keessatti akkasumas bakkoota biyyattii biroo adda addaa keessattis kan raawwatamu ta'uu ibsin. Gabaasaan Auckland Institute duumessa sodaa biyyattiirra buufatee jiru wayita tuqu gurgurtaa lafaa mootummaan gaggeessaa jiruu fi dura dhaabbannoo ummataa deemaa jiruun walqabatee miidhaan humnoota sirnichaatiin lammiilee irra ga'u shororkaa fi sodaa daangaa dhabe uumeeraa jedhama. Biyyattii keessatti cunqursaan daran babal'atee itti fufuu mirgoonni bilisaan yaada ofii ibsachuu haalaan ukkaammoo ta'uus eere televiziyoonni, raadiyoon, miidiyaaleen biroonii fi dhaabbileen maxxansaa odoo hin hafne to'annaa murna aangoo irra jiruu harka galfamuudhaan fedhii fi sagalee ummataa ukkaamsuun dantaa mootummaa tiksuuf qofa oolfamaa jiru. Tajaajilli teleefoonaa fi intarneetis kanneen ukkaamsaan irratti raawwatamu keessaa hangafoota kan jedhu gabaasaan Auckland Institute tajaajilli manneen murtii yookaan kenniinsi haqaa biyyattiis dhiibbaa siyaasaa fi loogiidhaan kan guutame haqummaa fi walabummaa kan hin qabne ta'uu ibsama. Dachee isaaniirraa buqqifamuu fi lafa isaanii saamamuutti dallanuudhaan diddaa fi tarkaanfiin uummanni guutummaa biyyattii keessatti fudhatu jabaachaa fi babal'achaa dhufuu kan akeeku gabaasaan dhaabbata United States of America maaddeffate kana tarkaanfii baatii eblaa bara 2012 keessa dhaabbata Saudi Star jedhamu naannoo Gaambeellaa keessa jiru irratti fudhatame kan hojjettoonni afuritti ajjeefaman akka fakkeenyaatti kaasama. Tarkaanfii kana boodas sirnichi waraana isaa ummata keessa bobbaasuudhaan riphee loltoota tarkaanficha fudhatan baasaa kan jedhuun lammiilee sakattaan hiraarsaa fi hidhaa akka ture gabaasaa Human Rights waabeffachuudhaan yaadachiise. Gabaasaan Auckland Institute itti fufuudhaan mata duree durii durii guddinaa jedhuun kan irratti fuuleffate olola guddinaa fi misoomaa wayyaaneen lallabu. Hiikkaan wayita ammaa kana mootummoonni akka wayyaanee jecha guddina jedhuuf laatan kan dogoggoraa ta'uu kan ibsu dhaabbanni ogeeyyii dinagdee beekamoo qabu kun guddina biyya tokkootiif ulaagaaleen muraasni qofti ilaalamanii kanneen biroo moggaatti dhiifamuun odoo hin taane guddina yookaan wayyaa'ina roga hundaa kan hammate ta'uutu irra jira kun Itoophiyaa keessatti ilaalamaa hin jiru jedhama. Itoophiyaan mootummaan aangoo irra jiru guddina lallabaa jiru biyya qaaloominni jireenyaa dhibbeentaa soddoma ga'ee fi ka'imman biyyattii umrii waggaa 18 hanga 24 jidduu jiran keessaa harka 4 keessaa harki tokko yookaan dhibbeentaan 25 hojii dhablummaaf saaxilamaniidha kan jedhu Auckland Institute shamarran hedduun hojii malee taa'u jechuun ammoo sagagalummaa fi biyyuma isaanii irratti akka gabrummaaf afeeraman isaan dirqa jechuudha jedhama. Mootummaan wayyaanee yeroo hedduu irra deddeebi'ee guddina diijitii lamaa galmeessaa jiraachuu ibsus hayyoonni dinagdee fi dhaabbileen idil addunyaa kan akka UNDP haasaan sirnichaa kun kijiba ta'uu gabaasaalee baasaniin saaxilaa jiru. Dhaabbanni Auckland Institute jedhamus guddinni wayyaaneen baanu durii durii guddinaa jedhamu malee hiikkaa biraa kan hin qabne ta'uu ragaalee tarrisuudhaan hubachiisama. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaan misoomaa yookaan UNDP gabaasaa haala Itoophiyaa irratti baaseen biyyattiin akka sirnichi lallabaa jiru guddina shaffisaa walitti fufiinsa qabu odoo hin taane GDP'n yookaan galiin biyyoolessaa biyyattii kan waliigalaa sirrii qataa ta'uu ibsama. Haala jireenya ummataa kan waliigalaatiin biyyoota addunyaa qorannoon irratti gaggeeffame 187 keessaa Itoophiyaa gara dhumaatiin 174ffaa irra kaa'uudhaanis tarree biyyoota guddatanii galla jechuudhaan kan wayyaaneen ololu abjuudhaan addummaa kan hin qabne ta'uu ibsama. Akka gabaasaan Global Hunger Index jedhamu kan haala beelaa biyyootaa ibsu bara 2012 keessa bahe ifa godhutti biyyattiin lammiileen ishee miliyoona 35 ol yookaan dhibbeentaan 40 jireenya gadadoo yookaan hiyyummaan jiraatan tuni biyyoota addunyaa beela hamaaf saaxilaman isaan duraa keessaa 5ffaa irra jirti. Karaa kanaan imaammanni logdummaa sirnichaatis rakkoo kaafamuudha. Kanaaf ammoo ragaa tokko haa kaafnu. Misoomni hawaasa biyyattii irra wayyaba sichi hin dhaqqabin jira. misoomichi ummata irra guddeessa ta'e dhaqqabuun yoo irra jiraatu faallaasaa qabeenyii fi aangoon siyaasaa biyyattii hundumtuu gartuu aangoo irra jiru TPLFiin addattis murna bicuu muummeen ministeraa duraanii Mallas Zeenaawii keessaa baheen dhuunfatamee jira jedha. Gabaasaan Enterprise Service yookaan IPS hagayya 22 bara 2012 baheem. Ragaalee kanneenii fi kanneen biroo yoo walitti daanee ilaallu egaa akka dhaabbanni Auckland Institute jedhutti guddinni Itoophiyaa keessaa kan baanamu durdurii sirnichaati. Biyya ummanni wayyabni yookaan dhibbentaan 90 ol diinagdee siyaasaa fi fuulota hedduun moggeeffamee fi cunqurfamee murnoonni bicuun harka mirgaa sirnichaa ta'an fayyadamoo taasifaman kan garaagarummaan hiyyeessaa fi dureessa jidduu jiru dhibbentaa 99.9% babal'achaa jiru keessatti guddinni baanamu ulaagaa kamiinuu dhugummaa hin qabaatu.
Jireenya jiruu deegaa saba koo jiruu seetee qaama daga qabaatee qabeenya deegaa lamtee gama koo jiruu danaa waa lamtee qaama daga qabaatee.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa galgal kanaaf qindaa'ee kanumaan raawwateera. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Qophii birootiin hanga walitti deebinitti nagaaf fayyaa keessanuuf bulaa injifannoo ummata Oromoof.